Kiyar Adatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Bugün 2013 ýylyň 16-njy ýanwary, hepdeniň çarşamba günü. Bugünkü habarlar günleri we gözetim programmalarymyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýär. Ora bilen hemen ýogşan anyň urgan tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň günörtegi merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisi Robert Blake sişenbi onu Aşgabatda Prezident Berdimuhammedow Türkmenistan daşary işler ministri Meredov bilen duşdy. Bu duşuklarda regional howpsuzlyk meselelerinden başlap adam hukuklaryna çenlik giň möçberli meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylanyny gaýdylýar. Robert Blake bu duşuklarda iki ýurdun arasynda 2009-njy ýylyň ýer dowam eden iki taraplaryň konsultasiýalar syýnynyň çäginde pikir alşanlyklaryny aýtdy.
And today we had productive discussions on the security, economic, and political transitions that are taking place in Afghanistan, as well as their impact on Turkmenistan and Central Asia.
Şuwun we howpsuzlyk Awganistanda bolup geçen ykdysady we siýasy özgörüşler şeýle onuň Türkmenistana we Merkezi Aziýa täsiri barada gowy maslahat etdik diýip bile hikmetli üçin beren interwýusyny aýtdy. Şeýle bolup Awganistana berýän gollugy Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi proýektiýal taslamalaryny süren has giň regional integrasiýany ýola goýmak ugruny edýän tagallalar üçin Türkmenistany Birleşen Ştatlaryň minnetdarlygyny bildirenligini sözüne goşdy.
I expressed the appreciation of the United States for the important support that Turkmenistan is providing.
Robert Blake Turkmenistan bilen Abasanyň arasyndaky süwda gatnaşyklaryny giňeltmek, adam hukuklary meseleleri barada hem gow maslahat edenliklerini habar berdi. Düýüp Wenada ýerleşen Türkmen inisiatiwa toporunyň ýazmagyna görä Türkmenistany represiýa edilen raýatlar goraýan komitet döredilýär. Biziň dogan garnaşlarymyzy we ýakynlarymyzy türmede saklaýarlar, özümizi represiýa sezgiwar diýerler diýip Türkmenistanyň hronikasyny ýeşerinde çap edilen beýanatda aýdylýar. Döredilýän raýatlar komitetiniň inisiatiwa toporunyň adyndan çap edilen hatda bil köp billap öz watanymyzda adalatyň dagrylanmagyna umyt bagladyk. Ýöne ol umyt hasyl bolmady diýilýär. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, habarlary Awganistandan gelen soňky maglumat bilen dowam etdirýär. Hukuk toporlary bu ýurtda aýal gyzlaryň arasynda öz janyny kasdedýänleriň sanynyň köpelýändigini aýdýarlar. Kawulla habarçymyz Şamerdan Ulum Radiýanyň berjek maglumatyny dinleýin.
Awganistanda insan hukuklaryny goraýjy özbaşda guramanyň ma'lum etmegine görä ýurtda aýal gyzlaryň öz janyny kasdetmek wakasy artýar. Aýal gyzlaryň öz janyny kasdetmegi öňkünden iki esse köpelipdir. Geçen 9 aýyň dowamında Awganistan boýunça 545 denen öz janyny kasdetipdir. Awganistanda adam hukuklaryny goraýjy özbaşda guramanyň aýal gyzlaryň hak hukugyny goraýjy bölüminiň müdiri Hanım Pövdiye Sultanı'nın aydışına göre ayal gıydılar maşgalada hem kıynamalara duçar ediliyer. Ona çıdap bilmen ayal gıydılar öz canına kastediyer. Geçen 9 ayın devamında Uganistan'da 545 denanın öz canına kastedendiği insan hukuklarını koruyucu kuramada hasaba alındı. Yöne ayal gıydılar bilen bağlanışıklı köp vakalar hukuk koruyucu idaralara haber verilmiyer. Cebir çeken zinanlar insan hukuklarını koruyucu kurama yusutmiyer. Öz janyny kasdedýän denanlaryň sanyny has köp bolmagy mümkin diýip Hanym Sultany aýtdy.
Barasiya Konsili Hukuk Beşar Afganistan dar muddati 9 ay kansadu 45 holam kadis ba khudkushi zedan.
Kabir adamlar öz ayalini urup yençer. Etraf yerlerde yaşayan ayal gayrlar öz haqqı kuğunun bardığını düşünmeyer. Qeynamalara duçar edilse hem suda yutmeyer. Şo sebepten ayal gayrlar qeynamalardan halas olmak için başka çare tapman öz canını kasediyer deyip Adam hukuklarını koruyucu özbaşta kuramanın yaradan hasabatında məlum edilir. Hanım Sultaninin aydışı çək kəbirdenanlar ulu miqdarda tiryak yudup öz canına kasediptir. Kəbirlər olsa özünü özü otlaptır. Öz canına kasteden ayal qeyrlərin onlarçası ölümdən xalas edildi. Qeynansağam ayal qeyrlərin öz canına kastetmek vakası yurtta artyar deyip Adem hukuklarını koruyucu özbaşta kuramanın ayal qeyrlərin haq hukukunu koruyucu bölümünün müdiri Hanım Pövdiye Sultani Azatlık Radyosu'na veren gurrunda aytti.
Tohoda bir söz olan, tariyat hemçinan istifara kazan ve zindagişem hatim adeta. Tohut kuşimiz zanon
Afgan dinallarının ağla basının soğutsuzluğunu insan hukuklarını koruyucu kuramalar aydiyar. Şunun için Afganistan'ın devlet adaralarında işleyen ayal gayların sani az. Afgan dinallarının medeni cemiyetinin başlığı Hanım Amina'nın aydışına karanda yurdun hopsuzluğu koruyucu kulluğunun düzümünde ve hukuk koruyucu adaralarında işleyen ayal gayların sani kem. Şunun neticesinde ayal gayların kıyınçılığına üns verilmeyer.
زنان افغانستان در نهادهای امنیتی و همچنان چالش‌ها و مشکلات امنیتی زنان در تمام افغانستان
Emma Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin derine boyunca adarasının başlığı General Mesut Ragıp bu ministerlikte ayal gizlerin yukarı gözüyle de işleyenliğini aitti. Ve gender denliğinin göz önünde tutulayanlığına ol belli geçti.
تعداد افسران و تعداد محدود بریدملان و سربازا از طبقه اوناس باشه.
Afganistan'da ayal gizlerin yağdayının önküden bir neme kuruluşanlığını seyinçiler aydiyar.
Hormatlı dinleyiciler, Kavulun Samir Danul Muradiyen'in